New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์เหล่าหับประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ใช่เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
เช้านี้เราจะตั้งเวลาที่จะมามีการสร้างสาวกและเช้านี้ไม่ใช่เป็นเวลาของการประชุมฟื้นฟูแต่ว่าคืนนี้จะเป็นเวลาประชุมที่ให้พระวิญญาณเคลื่อนนะครับเมื่อเราพูดถึงการประชุมฟื้นฟูก็คือเวลาที่พระเจ้าพระวิญญาณจะทรงมาเคลื่อนแล้วก็แตะชีวิตของคนแต่เช้านี้เป็นเวลาของการสอนและการสร้างสาวกพระเจ้าในพระคัมภีร์พูดในหนังสือ Ecclesiastes ภาษาไทยว่าอะไร Ecclesiastesปัญญาจารย์ขอบคุณว่านี่ครับผมไม่มีอาจารย์ดาไม่ได้แล้วอาจารย์ดาคอยช่วยในหนังสือปัญญาจารย์พระคัมภีร์ได้พูดถึงเวลาต่างๆกันดังนั้นเวลาเราใช้เวลาเราถึงจำเป็นจะต้องมีจุดประสงค์ชัดเจนว่าเราใช้เวลาเพื่ออะไรสำหรับเช้านี้นั้นเป็นเวลาสำหรับการสอนและการฝึกสร้างสาวกครั้งนี้ผมถามพระเจ้าว่าควรจะมาสอนเรื่องอะไรควรจะนำความจริงเรื่องอะไรมาแบ่งปันให้พี่น้องที่ลอสแองเจลิสฟังทุกครั้งที่เรามาประชุมกันเราควรจะให้พระเจ้าเป็นผู้นำทุกอย่างที่เราทำควรจะถูกนำโดยพระเจ้ามิฉะนั้นแล้วการที่เราทำอะไรก็ตามก็จะเป็นแค่งานฝ่ายเนื้อหนังพระคัมภีร์บอกว่างานฝ่ายเนื้อหนังนั้นนำไปสู่ความตายแต่งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะนำไปสู่ชีวิตดังนั้นทุกอย่างที่ผมทำผมถึงขอพระเจ้าให้พระวิญญาณเป็นผู้นำที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าก็ถามคำถามย้อนกลับมาหาผมผมถามพระองค์พระองค์ถามผมบอกอะไรคือจุดประสงค์ที่เรามามีคริสตจักรเราไม่ได้มาตั้งคริสตจักรเพื่อที่จะมีกลุ่มมาสังคมกันเพื่อเราจะได้ไม่รู้สึกเหงา yes แน่นอนเราจะต้องมาสังคมกันและเราไม่รู้สึกเหงาในเมืองแต่ว่าจุดประสงค์ใหญ่อะไรล่ะที่เราถึงได้สละเวลาสละเงินสละอะไรต่างๆเพื่อมาทำคริสตจักรด้วยกันเมื่อเราสร้างคริสตจักรเราก็ต้องทุ่มเทเวลาทุ่มเทแรงกายของเราทุ่มเทเงินอะไรต่างๆเพื่อสร้างคริสตจักรผมก็เลยตอบพระเจ้าบอกว่าจุดประสงค์แรกที่สุดจุดประสงค์แรกที่สุดก็คือนำเอาความรักของพระเยซูไปสู่คนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้ามีสมาชิกคนหนึ่งของคริสตจักรผมเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเขามีโอกาสได้ชมรายการในทีวีผู้ชายคนนี้ตายแล้วไปตกนรกเพราะผู้ชายคนนี้ไม่ได้เป็นคนที่เชื่อพระเยซูผู้ชายคนนี้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างในนรกนั้นเหมือนกับที่พระคัมภีร์ได้พูดไว้ผู้ชายคนนี้ออกมาให้สัมภาษณ์ในทีวีบอกมันร้อนมากๆเลยบรรยายไม่ได้ว่าร้อนขนาดไหนแล้วก็มืดสนิทเขาไม่สามารถเห็นคนที่อยู่รอบข้างเขาแล้วก็เต็มไปด้วยคนชั่วร้ายแล้วเขาก็เห็นเหมือนกับหนอนนะครับเขาบรรยายว่าเป็นหนอนมากัดแล้วมาทำให้คนนั้นได้รับความทุกข์ทรมานมากในนรกแต่ว่าพระเจ้าทรงชุบชีวิตเขากลับขึ้นมาจากความตายหลังจากนั้นเขากลับใจจากความบาปเขาก็เลยอยากที่จะบอกพระกิตติคุณให้คนรู้จักเขามีประสบการณ์โดยส่วนตัวว่านรกนั้นมันน่ากลัวเพียงใดหัวใจของผมพอได้ยินเรื่องที่เขาเล่านี้รู้สึกใจมันรู้สึกกระตุ้นมากๆเลยแต่คนมากมายในโลกนี้ไม่รู้จักพระเจ้าคนมากมายไม่รู้เรื่องการกลับใจและเขาก็ไม่มีความสัมพันธ์กับพระเยซูคนจำนวนมากที่เรารู้จักและเพื่อนเรานั้นไม่ได้ไปสวรรค์แต่ว่าเขาไปตกนรกบึงไฟและนรกนั้นเป็นที่ที่นิรันดร์กาลเมื่อตกนรกแล้วต้องอยู่ที่นั่นนิรันดร์กาลที่จริงแล้วขอบคุณพระเจ้าสำหรับคนบางคนที่พระเจ้าทรงดึงเขาออกมาแล้วมาเป็นพยานข่าวประเสริฐนั้นจุดประสงค์แรกในการที่จะสร้างคริสตจักรก็คือเรานำข่าวประเสริฐไปบอกแก่คนมากมายให้เขาไม่ต้องไปตกนรกบึงไฟเราดังนั้นเองจำเป็นจะต้องมีจุดประสงค์ที่อยากจะแบ่งปันข่าวประเสริฐให้คนได้ยินเมื่อ30ปีที่แล้วมีคนใจกล้าหาญกล้าบอกข่าวประเสริฐให้ผมฟังผมเป็นคนที่เย่อหยิ่งจองหองมากผมเกิดมาในครอบครัวที่มีเงินทองและมีการศึกษาสูงผมเป็นคนที่เย่อหยิ่งมากแปลว่ามีคนบอกพระกิตติคุณให้ผมฟังขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่ได้มารับ ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซูข่าวประเสริฐนั้นมีฤทธิ์เดชมากๆได้เปลี่ยนแปลงชีวิตผม180องศาและผมขอบคุณพระเจ้าที่ตอนนี้ได้ผมได้มารู้จักพระเยซูสองสิ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันในเช้าวันนี้ก็คือว่ามีสองสิ่งประการที่หนึ่งก็คือเราจะเป็นพยานข่าวประเสริฐอย่างไรเราจะแบ่งปันเรื่องเกี่ยวกับคำพยานส่วนตัวอย่างไรเมื่อเราต้องการนำคนมารู้จักพระเยซูมีสองสิ่งที่ท่านสามารถแบ่งปันได้สิ่งแรกที่ผมอยากจะเรียกก็คือเป็นอาหารว่างทำไมเราถึงกินอาหารว่างเรากินอาหารว่างเพื่อเราจะได้เรียกน้ำย่อยออกมาแล้วเราจะได้กินอาหารจริงๆได้คำพยานส่วนตัวเป็นเหมือนกับอาหารว่างเป็นเหมือนกับอาหารที่เรียกน้ำย่อยเมื่อเราแบ่งปันคำพยานส่วนตัวเราเรียกคนที่ฟังนั้นทำให้เกิดความสนใจอยากรู้จักพระเจ้าแต่ว่าสิ่งที่เป็นเหมือนอาหารหลักที่ทำให้คนนั้นได้มารู้จักพระเจ้าก็คือพระกิตติคุณของพระเจ้าผมอยากจะอธิบายวิธีแบ่งปันข่าวประเสริฐก่อนคริสเตียนจำนวนมากมายไปโบสถ์เป็น10ปีแต่ไม่รู้วิธีแบ่งปันข่าวประเสริฐผมอยากจะพูดถึงวิธีการแบ่งปันข่าวประเสริฐก่อนอาเมนไหมครับและตอนที่2ก็จะพูดถึงว่าเราจะแบ่งปันคำพยานชีวิตได้อย่างไรเราเรียกว่า Gospel หรือพระกิตติคุณหรือพูดง่ายๆก็คือข่าวดีเป็นข่าวดีข่าวดีแน่นอนเลยเราเรียกว่าข่าวดีเพราะว่าความบาปของเราได้รับการยกโทษคนไทยนั้นเรารู้ว่าเราทำผิดอะไรเราต้องไปชดใช้โทษกรรมจริงไหมครับเราเรียกว่าเป็นกรรมมีกรรมเก่าแต่ว่าข่าวดีก็คือว่าในฐานะที่เรามารู้จักพระเยซูเราไม่ต้องชดใช้โทษกรรมอีกต่อไปเพราะว่ามีคนบางคนได้จ่ายราคานั้นให้เราแล้วและผู้นั้นที่พูดถึงก็คือพระนามของพระเยซูแบบแค่ท่านเขียนลงไปเพราะถ้าท่านฟังเดี๋ยวท่านก็ลืมเขียนลงไปว่าจะแบ่งปันข่าวประเสริฐได้อย่างไรแน่นอนมีหลายวิธีที่ท่านจะแบ่งปันข่าวประเสริฐแน่นอนสิ่งที่ผมจะสอนวันนี้ผมจะสอนสำหรับการไปแบ่งปันข่าวประเสริฐสำหรับคนที่ไม่เคยรู้เรื่องพระเจ้ามาก่อนเขาไม่เคยอ่านพระคัมภีร์เขาไม่เคยไปชั้นระวีวารศึกษาเขาไม่ได้โตในโบสถ์ของพระเจ้าเขาไม่รู้เรื่องเลยเกี่ยวกับพระกิตติคุณของพระเจ้าหรือข่าวดีของพระเจ้าถ้าท่านเรียนวิธีแบ่งปันข่าวประเสริฐในสหรัฐอเมริกาและถูกสอนโดยคริสเตียนในคริสตจักรต่างๆและผมก็ศึกษาวิธีแบ่งปันข่าวประเสริฐจากหลายๆกลุ่มวิธีแบ่งปันข่าวประเสริฐเขาคิดว่าคนส่วนใหญ่เคยไปโบสถ์มาแล้วหรือเคยดูเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูในโทรทัศน์มาแล้วถ้าเราแบ่งปันข่าวประเสริฐกับคนที่เป็นคนไทยคนลาวแล้วก็อยู่ในต่างจังหวัดเขาจะไม่เข้าใจเลยว่าเรื่องพระเจ้าเป็นอย่างไรนั้นเราจะสอนกันว่าเราจะแบ่งปันข่าวประเสริฐให้คนที่ไม่เคยรู้จักพระเจ้าเลยได้อย่างไรนะครับเราแบ่งปันข่าวประเสริฐออกมาเป็น5ตอนแต่ตอนที่แบ่งปันท่านไม่ต้องบอกว่าข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5นะครับเป็นแค่ว่าให้ท่านสามารถคิดตามผมได้ว่า5ขั้นตอนมีอะไรบ้างแต่เวลาที่ท่านแบ่งปันนั้นท่านแบ่งปันออกมาเป็นธรรมชาติไม่ต้องพูด1 1.1 1.2 2 2.1 ท่านไม่ได้แบ่งปันข่าวประเสริฐเหมือนกับอยู่ในชั้นเรียนก่อนที่ผมจะอธิบายว่าจะแบ่งปันข่าวประเสริฐได้อย่างไรผมอยากจะเน้นเรื่องหนึ่งข้อความเกี่ยวกับข่าวประเสริฐที่คนเขาเห็นได้ที่เขาอ่านได้ด้วยตาหรือด้วยความสัมผัสของเขาสิ่งแรกที่เขาเห็นข่าวประเสริฐในชีวิตของเราในข่าวประเสริฐที่เขาได้เห็นและได้ยินนั้นก็คือชีวิตของท่านถ้าท่านดูเศร้าใจอยู่ตลอดเวลาถ้าท่านจนมากไม่มีเงินแม้แต่จ่ายค่าน้ำค่าไฟถ้าท่านเจ็บป่วยอยู่ตลอดเวลาถ้าท่านทะเลาะกับภรรยาทุกๆวันถ้าท่านเป็นคนที่นิสัยไม่ดีจนไม่มีใครอยากอยู่ด้วยถ้าท่านเป็นคนที่นิสัยไม่ดีจนไม่มีใครอยากอยู่ใกล้คนที่ไม่รู้จักพระเจ้าจะไม่อยากฟังข่าวประเสริฐจากปากของท่านเพราะว่าชีวิตของท่านนั้นได้พูดถึงข่าวประเสริฐที่มันผิดไปแล้วทำไมเราถึงจะมีการประชุมฟื้นฟูเพราะเราอยากให้ไฟของพระเจ้ามาเผาผลาญโรคภัยไข้เจ็บความยากจนนิสัยบาปนิสัยไม่ดีออกไปจากชีวิตของเราเราจะได้เป็นเหมือนกับไฟเหมือนกับแสงสว่างในโลกนี้เหมือนกับเกลือในโลกนี้เมื่อเขาเห็นชีวิตของเราเขาอยากได้ยินข่าวประเสริฐอาเมนไหมครับ พระเจ้าเรียกเราให้เป็นแสงสว่างและเป็นเกลือแห่งโลกนี้อเมนไหมครับท่านสามารถแบ่งปันข่าวประเสริฐนะครับมี5ตอนนะครับมี5ส่วนไม่ใช่5ตอน5ส่วนท่านอาจจะแบ่งปันภายใน5นาที10นาทีหรือ15นาทีท่านสามารถแบ่งปันข่าวประเสริฐได้ภายใน5นาทีหรือถ้าท่านมีเวลามากกว่านั้นท่านต้องฝึกฝนตัวเองที่จะแบ่งปันข่าวประเสริฐได้อย่างรวดเร็วภายใน 5-10 นาทีประการที่1คือพูดถึงพระเจ้าท่านสามารถเทศนาเรื่องพระเจ้าได้5วันตลอดวันตลอดเวลาแล้วก็ยังไม่จบคำเทศนาแต่เราเวลาแบ่งปันข่าวประเสริฐเราจะพูดถึงพระเจ้าแค่จุดบางจุดจุดเหล่านี้จะนำคนไปถึงจุดที่ว่าข้าพเจ้าต้องรับข่าวประเสริฐเข้ามาในชีวิตพระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างโลกและจักรวาลเราไม่ได้พูดถึงว่าพระเจ้าที่ถูกสร้างโดยมือมนุษย์รูปเคารพที่คนสร้างขึ้นมาแล้วไปวางไว้บนชั้นนั้นถูกสร้างโดยมือของมนุษย์เรากำลังแบ่งปันถึงพระเจ้าผู้สร้างโลกและสร้างจักรวาลเราบอกว่าเรากำลังจะแบ่งปันกับท่านเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าผู้สร้างโลกและสร้างจักรวาลในหนังสือโรมบทที่1ข้อ20ตั้งแต่เริ่มสร้างโลกมาแล้วสภาพที่ไม่ปรากฏของพระองค์นั้นคือฤทธานุภาพอันนิรันดร์และเทวสภาพของพระเจ้าก็ได้ปรากฏชัดในสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างฉะนั้นเขาทั้งหลายจึงไม่มีข้อแก้ตัวเลยโดยการมองไปที่สิ่งที่พระเจ้าสร้างเราก็รู้ว่ามีพระเจ้าอาเมนไหมครับใครชอบดอกกุหลาบบ้างท่านคิดว่าดอกกุหลาบนั้นเกิดขึ้นมาโดยไม่มีคนออกแบบได้ไหมท่านเชื่อว่าโทรศัพท์ไอโฟนนั้นสามารถเกิดขึ้นโดยไม่มีคนออกแบบได้ไหมครับ impossible ร่างกายของท่านกับไอโฟนเนี่ยอันไหนมันมีความสลับซับซ้อนมากกว่ากันท่านสามารถรักแต่งงานมีครอบครัวมีลูกท่านสามารถสร้างคอมพิวเตอร์ได้ด้วยไม่มีทางเลยที่สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นโดยบังเอิญมีผู้ออกแบบมีผู้สร้างและผู้สร้างนั้นก็คือพระเจ้าพระเจ้าทรงบริสุทธิ์และไม่เคยทำบาปเลยและพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมในหนังสือพระคัมภีร์1เปโตรบทที่2ข้อ22เปโตร1เปโตรบทที่2ข้อ22พระองค์ไม่ได้ทรงกระทำบาปเลยและไม่ได้พบอุบายในพระโอษฐ์ของพระองค์เลยพระเจ้าที่เราพูดถึงนั้นไม่เคยทำบาปแม้แต่ครั้งเดียวพระองค์ไม่เคยโกหกปิ่นปล้อนและพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมท่านไม่สามารถเอาเงินใส่ถุงแล้วก็ยื่นใต้โต๊ะให้พระเจ้าแล้วบอกอย่าลืมนะผมทำผิดแต่พระเจ้าพูดว่าถูกแล้วกันนะท่านไม่สามารถติดสินบนพระเจ้าได้พระเจ้าบอกว่าสิ่งที่ถูกคือสิ่งที่ถูกสิ่งที่ผิดคือสิ่งที่ผิดพระเจ้าจะไม่มาเล่นเกมหรือทำอะไรบอกว่าสิ่งที่ผิดบอกว่าถูกคนเนี่ยมักจะชอบอ้างบอกใช้คำว่าความรักคุณรักผมไม่ใช่เหรอไอ้ที่ผมทำผิดอ่ะมันไม่เป็นไรก็บอกถูกก็แล้วกันนั่นเป็นคำจำกัดความที่ผิดของคำว่ารักความรักที่แท้จริงไม่เห็นด้วยกับความผิดอยู่ในหนังสือ1โครินธ์บทที่13บอกว่า loveNever agree with the wrong things. ความรักนั้นไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผิด Amen ไหมครับอย่าใช้คำว่าความรักแบบผิดๆพระเจ้าเป็นผู้สร้างพระเจ้าไม่เคยทำบาปพระเจ้ายุติธรรมพระเจ้ายุติธรรมในทุกคนพูดสิครับยุติธรรมพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เป็นความรักในหนังสือ1จอห์นบทที่4ข้อ8ผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าพระเจ้ามีความรักนะครับพระเจ้าเองเป็นความรักสิ่ง3สิ่งนี้พระเจ้าเป็นผู้สร้างพระเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์และไม่เคยทำผิดเลยและพระเจ้าเป็นผู้ที่ยุติธรรมและพระเจ้าทรงเป็นความรักจะมาเกี่ยวข้องกับทำไมเราถึงต้องฟังข่าวดีข่าวประเสริฐสิ่ง3สิ่งนี้มีผลต่อชีวิตของเราเรื่องเกี่ยวกับข่าวประเสริฐสิ่งที่2คือพูดเกี่ยวกับมนุษย์พระคัมภีร์ว่ายังไงมนุษย์โรมบทที่3ข้อ23บอกว่ายังไงเหตุว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากสง่าราศีของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่ามนุษย์ทุกคนทำบาปคนไทยคิดว่าถ้าเรานั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรเราก็ไม่ได้ทำบาปถ้ามียุงมาเกาะที่ขาเราแล้วเราฆ่ามันเราคิดว่าเราทำบาปแล้วนั่นเป็นความเข้าใจผิดเรื่องเกี่ยวกับความบาปแต่ที่จริงแล้วความบาปนั้น เป็นธรรมชาติอยู่ในชีวิตของเราท่านไม่ต้องไปฆ่ายุงตายหนึ่งตัวท่านก็ยังทำบาปอยู่ดีท่านก็เป็นคนบาปอยู่ดีความบาปนั้นเป็นธรรมชาติอยู่ในชีวิตของเราท่านต้องสอนเด็กไหมให้โกหกท่านต้องสอนเด็กไหมให้ดินทา no ท่านต้องสอนเด็กไหมเด็กตัวเล็กๆเนี่ยว่าให้เห็นแก่ตัวมนุษย์ทุกคนเติบโตขึ้นมาด้วยธรรมชาติของความบาปทั้งนั้นใครบ้างในห้องนี้ไม่เคยโกหกเลยยกมือขึ้นใครไหมในห้องนี้ไม่เคยหมั่นไส้คนบางคนแล้วอยากจะเตะกอไม่โทนอหนูใครเคยไหมที่บอกไม่เคยเกลียดใครเลยรักทุกคนทั้งโลกผมยังไม่กล้ายกมือเลยพระคัมภีร์บอกว่าทุกคนทำบาปทั้งนั้นเราเคยโกหกเราเคยหมั่นไส้คนเราเคยนินทาเราเกลียดคนเราเคยขโมยเงินคุณแม่บางคนหยิบปากกามาจากที่ทำงานบางคนก็เอาปากกาจากที่ทำงานใส่กระเป๋าแล้วก็เดินกลับบ้านขโมยอยู่ดีมนุษย์ทุกคนทำบาปและทำผิดต่อพระเจ้าทั้งนั้นความจริงประการที่หนึ่งคือมีพระเจ้าผู้สร้างโลกและจักรวาลพระเจ้าไม่เคยทำบาปและพระเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความรักมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะหน้าไหนไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หน้าไหนมีการศึกษาสูงแค่ไหนพื้นฐานสังคมเป็นยังไงร่ำรวยแค่ไหนทำบาปมาทั้งนั้นอะไรคือผลของความบาปในหนังสือโรมบทที่6ข้อ23โรมันบทที่6ข้อ23เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประทานของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราค่าจ้างของความบาปคือความตายบนเครื่องบินขณะที่จะบินมานั้นเรามีการคุยกันสามีภรรยาบอกว่าให้ผมเนี่ยเตรียมคำเทศออกมาสิสอนคนไทยว่าจะมีอายุยืนนานไปถึงอย่างน้อย120ปีได้ยังไงเราจะดำเนินชีวิตมีอายุยืนนานได้อย่างไรเมื่อท่านอยู่ในโลกนี้โลกนี้เต็มไปด้วยความตายคนป่วยคนยากจนครอบครัวแตกสลายขาดสามีภรรยามีปัญหามีลักษณะความตายหลายประเภทคนไม่มีความสุขในฐานะที่ผมเป็นนายแพทย์บางคนเนี่ยต้องกินยาใส่ลิสต์เข้าไป3หน้ากระดาษอะไรที่นำไปสู่สิ่งเหล่านี้อะไรที่นำสิ่งเหล่านี้มาความตายความยากจนความเจ็บป่วยอุทกภัยครอบครัวแตกสลายขาดความสัมพันธ์แตกร้าวการรบกันการฆ่ากันการอิจฉากันการเกลียดกันแก่งแย่งกันรากปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่นำความตายก็คือความตายดังนั้นผมจึงตื่นเต้นมากที่ได้มีโอกาสเทศนาพระกิตติคุณเรานำคนออกจากความตายแต่ที่สิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้เป็นแค่รูปแบบของความตายในโลกปัจจุบันในร่างกายนี้ความตายอันหนึ่งก็คือความตายฝ่ายวิญญาณคือไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเด็กที่ไม่มีพ่อเด็กที่ไม่มีพ่อนั้นคือพ่อทิ้งลูกไปมีปัญหามากมายคนจำนวนมากในโลกนั้นไม่รู้จักพระเจ้าเขาไม่รู้จักพ่อของเขาชีวิตนั้นไม่มีความสุขนอกจากที่ไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและชีวิตมีปัญหาก็คือว่าถูกแยกจากพระเจ้านิรันดร์กาลในนรกพระเจ้าบริสุทธิ์ในสวรรค์นั้นไม่มีความบาปเลยในสวรรค์ไม่มีความบาปเลยความบาปไม่สามารถไปสวรรค์ because he is holy เพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมเมื่อเราทำผิดเราต้องได้รับการลงโทษความตายนั้นเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นความยุติธรรมของพระเจ้าที่เมื่อเราทำผิดเราก็ต้องถูกลงโทษเพราะว่าความยุติธรรมของพระเจ้านั้นมนุษย์ถึงได้พบความตายแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ข่าวประเสริฐนั้นไม่ได้หยุดแค่พระเจ้าทรงยุติธรรมแต่พระเจ้าทรงเป็นความรักผมกำลังนำท่านทีละนิดความจริงเข้าไปพบว่าทำไมพระกิตติคุณหรือข่าวประเสริฐถึงเป็นสิ่งที่ดีหนังสือยอห์นบทที่3ข้อ16บอกว่าพระคัมภีร์บอกว่าเพราะพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่บังเกิดมาเพื่อผู้ใดที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศพระเจ้าไม่อยากให้เราพินาศตายเร็วเจ็บป่วยมีปัญหาในครอบครัวยากจนแต่มีชีวิตนิรันดร์พระเจ้าอยากให้จับชีวิตกับเราและทุกคนพูดสิครับชีวิตเพราะว่าพระเจ้าทรงยุติธรรมและมนุษย์ตัดสินใจทำบาปมนุษย์พ พบความตายเพราะว่าพระเจ้ารักเราพระเจ้าไม่อยากให้เราดำเนินชีวิตในความเจ็บป่วยในความยากจนในความตายในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดที่ความตายนำมาสู่ชีวิตของเราพระเจ้าอยากให้เราอยู่ในสวรรค์กับพระองค์นิรันดร์กาลพระองค์เป็นพระเจ้าที่ทั้งยุติธรรมและรักพร้อมๆกันพระเจ้าในตัวพระองค์เองทั้งรักและยุติธรรมพระองค์ต้องทำยังไงผมอยากจะให้ตัวอย่างท่านขับรถ Toyota Highlander ออกมาจากอู่ไม่เอี่ยมเลยคุณเป็นคนที่ยุติธรรมและอะไรครับรักด้วยผมเอาก้อนหินก้อนหนึ่งคว้างไปที่รถของท่านแล้วรถของท่านก็บุบลงไปรถของท่านไม่เอี่ยมผมโยนก้อนหินลงไปยุบลงไปเลยโดยความยุติธรรมผมต้องถูกตำรวจจับหรือไม่ผมก็ต้องจ่ายค่ารถคันนั้นหรือซื้อรถใหม่ให้คุณจริงไหมครับผมจ่ายค่ารถหรือไม่ผมก็ต้องไปเข้าคุกแต่โดยความรักของคุณท่านบอกว่าผมรักคุณผมไม่อยากคุณต้องจ่ายคุณไม่ต้องไปติดคุกใครจ่ายครับถ้าท่านรักผมและท่านยกโทษให้ผมใครจ่ายไม่มีไอ้เหมียวไอ้ตูบที่ไหนมันมาจ่ายให้หรอกครับเพราะว่าความยุติธรรมสิ่งที่ถูกทำลายได้เกิดขึ้นไปแล้วแต่เพราะว่าความรักของท่านเมื่อผมมาขอโทษแล้วบอกผมจะไม่ทำอีกท่านยกโทษให้ผมนี่คือข่าวดีโดยความยุติธรรมของพระเจ้าเราทำผิดต่อพระเจ้าเราทำบาปพระเจ้ายุติธรรมโดยความยุติธรรมของพระเจ้าเราต้องจ่ายราคาเราต้องจ่ายค่าความบาปเรามาหาพระเจ้าบอกพระองค์ผู้สร้างลูกพระองค์เป็นพ่อของจิตวิญญาณของลูกผมเสียใจผมจะไม่ทำอีกแล้วขอพระองค์ยกโทษขอพระองค์ช่วยหนูได้ไหมและพระเจ้าในความเมตตากรุณาคุณของพระองค์พระองค์บอกว่าเรายกโทษให้เจ้าเจ้าไม่ต้องตายอีกแล้วแต่โดยความยุติธรรมของพระเจ้าเพราะความรักของพระเจ้าและความยุติธรรมของพระเจ้าเมื่อพระองค์ยกโทษให้ท่านแล้วพระองค์ต้องจ่ายให้ท่านเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วดังนั้นพระเจ้าส่งพระบุตรของพระองค์ลงมาชื่อว่าพระเยซูพระองค์ต้องลงมาเกิดในร่างมนุษย์เพราะว่ามนุษย์ทำบาปมนุษย์ต้องจ่ายราคาไม่ใช่พระเจ้าพระองค์ต้องมาเกิดในโลกมนุษย์ในฐานะที่เป็นพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์พระองค์ก็เลยต้องไปจ่ายราคาความบาปให้ท่านบนไม้กางเขนบนไม้กางเขนพระองค์ตายเพื่อความตายของท่านตายแทนท่านบนไม้กางเขนพระองค์รับความบาปของคนทั้งโลกและท่านจะได้เป็นผู้ชอบธรรมบนไม้กางเขนพระองค์ทรงเจ็บป่วยเพื่อเราจะได้ไม่ต้องเจ็บป่วยและเราจะได้มีชีวิตยืนยาวในโลกนี้พระองค์ถูกสาปแช่งเพื่อเราจะได้รับพระพรจากพระเจ้าดังนั้นเองข่าวดีก็คือพระเยซูทรงมาตายบนไม้กางเขนพระเจ้าส่งพระองค์ลงมาเพื่อมาจ่ายให้เราพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกจักรวาลพระเจ้ายุติธรรมและพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์และพระเจ้าที่แสดงความรักมนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปเพราะว่าความยุติธรรมของพระเจ้าเราจ่ายราคาคือความตายเพราะความรักของพระเจ้าพระเจ้าจ่ายราคาให้เราเพื่อเราจะได้มีชีวิตนิรันดร์เพื่อเราจะได้มีชีวิตนิรันดร์ชีวิตนิรันดร์ที่ไหนมีเรื่องเล่าเรื่องนึงทุกครั้งที่คนไปที่ประตูสวรรค์จะต้องไปพบอาจารย์เปโตรอาจารย์เปโตรก็บอกว่าไหนลองสะกดคำนี้ถ้าท่านตอบถูกท่านจะเข้าไปในสวรรค์ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งก็ไปที่สวรรค์แล้วก็เจออาจารย์เปโตรไหนลองสะกดคำว่ารักสิเขาก็ตอบว่ารอมหานากาศก่อนเข้าไปในสวรรค์ได้ไม่กี่วันต่อมาสามีที่ทิ้งเธอไปหย่ากันแล้วมาที่สวรรค์มาที่ประตูสวรรค์อัครทูตเปโตรนั้นวันนั้นมีธุระเขาก็เลยไปขอให้ผู้หญิงคนนี้มายืนอยู่ที่หน้าประตูแทนเขาเพื่อถามคำถามเมื่อผู้หญิงคนนี้เห็นสามีเก่าที่ทิ้งเธอไปมีภรรยาใหม่เดินมาเขาก็ต้องทำหน้าที่ใช่ไหมครับว่าต้องถามคำถามแล้วเขาบอกว่าสวัสดีสามีเก่าท่านต้องตอบคำถามถ้าท่านสามารถบอกได้ว่าสะกดยังไงคำนี้ท่านจะเข้าไปสู่สวรรค์ได้คำอะไรล่ะเช็กโกสโลวาเกียโอเค Okay, this is a joke. เขาถามว่าให้สะกดคำว่าเช็กโกสโลวาเกียผมยังสะกดไม่เป็นเลยสะกดแค่เช็กโกสโลวาเกียภาษาอังกฤษครับท่านไม่สามารถเข้าไปในสวรรค์ได้โดยความดีของท่านเองท่านต้องทำดีมากแค่ไหนถึงเข้าสวรรค์ได้ท่านทำดี100ประการแล้วทำชั่ว5ประการแล้วบอกท่านจะเข้าสวรรค์ถ้าท่านทำชั่ว5ประการแล้วบอกจะไปสวรรค์ท่านไม่สามารถนำเอาการอิจฉาริษยาความนิสัยไม่ดีต่างๆการโกหกเข้าไปในสวรรค์ท่านจึงจำเป็นจะต้องได้รับการยกโทษบาปทั้งหมดและลบล้างบาปทั้งหมดบนไม้กางเขนของพระเยซูท่านจะต้องถูกลบล้างความบาปทั้งหมดโดยพระโลหิตของพระเยซูใครอยากอยู่ในนรกนิรันดร์การยกมือขึ้นนรกนรกใครอยากไปสวรรค์นิรันดร์การใครเป็นเจ้าของสวรรค์ก็มารู้จักพระเจ้ารู้จักเจ้าของบ้านถ้าท่านไม่รู้จักเจ้าของบ้านท่านเข้าไปไม่ได้ใช่ไหมครับต้องมีความสัมพันธ์กับพระองค์ถึงเข้าสวรรค์ได้เมื่อท่านรับข่าวดีเข้ามาในชีวิตรับพระเยซูท่านจะมีชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์ในหนังสือยอห์นบทที่1ข้อ12แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์พระองค์ทรงประทานอำนาจให้เป็นบุตรของพระเจ้าคือคนทั้งหลายที่เชื่อในพระนามของพระองค์เราจะได้เป็นบุตรของพระเจ้าพอท่านมาเป็นลูกของพระเจ้าท่านมีตำแหน่งใหม่คือท่านได้เป็นลูกของพระเจ้าเมื่อท่านต้อนรับพระเยซูท่านได้เป็นลูกของพระเจ้าผลประโยชน์ของการมาเป็นลูกในบ้านหลังหนึ่งก็คือพ่อจะดูแลพระเจ้าจะดูแลท่านพระเจ้าจะทรงปกป้องท่านพระองค์จะทรงนำท่านพระองค์จะทรงจัดสรรหาสิ่งจำเป็นในชีวิตพระองค์จะทรงฝึกสอนท่านสั่งสอนท่านท่านจะได้เป็นผู้ที่มีความสำเร็จในชีวิตหนังสือยอห์นบทที่14ข้อ27บอกว่ายังไงเรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลายสันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านทั้งหลายนั้นเราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้อย่าให้ใจของท่านวิตกและอย่ากลัวเลยพระองค์ทรงให้สันติสุขท่านเคยเห็นคนมีเงินเยอะแต่ไม่มีสันติสุขไหมครับคนอาจจะมีบริษัทใหญ่แต่ไม่มีสันติสุขพระเจ้าให้สันติสุขที่โลกให้ไม่ได้2โครินธ์บทที่5ข้อ17เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วและสิ่งเก่าๆก็ล่วงไปดูเถิดสิ่งสารพัดกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นประการที่4ผลประโยชน์สำหรับการเป็นคริสเตียนก็คือพระเจ้าจะเปลี่ยนเราเป็นคนใหม่ท่านอาจจะเคยเป็นคนขี้โมโหท่านเป็นคนที่ใจเย็นขึ้นอาจจะเป็นคนที่นอนหลับยากตอนกลางคืนพระเจ้าแตะต้องชื่อของท่านท่านเริ่มนอนหลับดีฝันดีทุกคืนนั่นก็คือท่านเป็นคนใหม่อาเมนไหมครับนี่เป็นพระกิตติคุณที่เราสามารถแบ่งปันได้ใช้ข้อความเหล่านี้แบ่งปันท่านอาจจะไม่สามารถแบ่งปันหนึ่งชั่วโมงได้แบบนี้ถ้าท่านมาหาคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าท่านอาจจะมาหาคนคนหนึ่งที่ไม่รู้จักพระเจ้าแล้วก็มีเวลาจำกัดแค่5นาทีแล้วเดี๋ยวเจอกันคราวหน้าอาจจะแบ่งปันครั้งแรกมีเวลาแค่5นาทีอาจจะบอกว่าผมไปปีนภูเขาวันนั้นนะโอ้โหเห็นดอกไม้บนภูเขาสวยๆรู้จริงๆว่าพระเจ้ามีจริงๆพอครั้งที่2ไปพบคนคนนั้นท่านไม่มีเวลาแบ่งปัน1ชั่วโมงแบบผมท่านก็แบ่งปันบอกว่าพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมและพระเจ้าที่ไม่เคยทำผิดพลาดเลยท่านหว่านเมล็ดพืชลงไปในหูของเขาทีละนิดทีละนิดพอครั้งที่3ท่านเจอท่านบอกว่าโอ้โหวันก่อนเนี่ยเกือบจะเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันแต่ว่าพระเจ้าปกป้องอุบัติเหตุไม่เกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์ท่านก็บอกว่าพระเจ้ารักผมพระเจ้าทรงรักผมมากปกป้องผมไม่ให้ไปเกิดอุบัติเหตุวันก่อนนี้ผมโมโหภรรยามากผมตะโกนตวาดใส่ภรรยาแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยผมตะโกนด่าใส่ภรรยาผมไม่น่าทำผมไม่ขอโทษเขาเนี่ยไอ้ธรรมชาติบาปมันยังอยู่กับผมท่านเห็นด้วยไหมว่าทุกคนเป็นคนบาปถ้าท่านมีเวลาครึ่งชั่วโมงสามารถแบ่งปันได้ทั้งหมดว่าพระเจ้าเป็นใครมนุษย์เป็นใครโทษของความบาปเป็นยังไงพระเยซูมาตายเพื่อเราเพื่ออะไรท่านสามารถแบ่งปันได้ทั้งหมดภายในเซสชั่นเดียวภายในครั้งเดียวนั่นเป็นวิธีที่ผมทำกับคุณพ่อของผมเมื่อพ่อผมอายุ60ปีตอนนี้เขาอายุ93ผมลงนั่งกินข้าวกับคุณพ่อผมก็แบ่งปันนิดนึงให้พ่อผมฟังคุณพ่อผมก็โมโหไม่ค่อยพอใจผมเท่าไหร่ภายใน6เดือนเขาต้อนรับพระเยซูและเดี๋ยวนี้เขาก็ยังเชื่อในพระเยซูอยู่คริสตจักรจะไม่เติบโตถ้าเราไม่แบ่งปันข่าวประเสริฐให้คนฟังอาเมน ท่านมั่นใจยังว่าสามารถแบ่งปันข่าวประเสริฐได้อาเมนใครเชื่อว่ามีพระเจ้าสร้างโลกสร้างจักรวาลยกมือขึ้นใครเชื่อว่าเรามีนิสัยของความบาปธรรมชาติของความบาปโอเคยกมือใครเชื่อบ้างว่าปัญหาที่เกิดในโลกสิ่งต่างๆที่เกิดเลวร้ายในโลกมาจากความบาปยกมือขึ้นใครเชื่องั้นบ้างโอเคใครเชื่อว่าพระเยซูเพราะความรักของพระเจ้าพระเจ้าส่งพระเยซูลงมาจ่ายค่าความบาปให้เราตายแทนเรายกมือขึ้นโอเคใครอยากจะเป็นลูกของพระเจ้ายกมือขึ้นให้เราอธิษฐานตามผมดีไหมครับเราอธิษฐานขอพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเราเราต้องเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตมาเป็นพระเจ้าของเราเราต้องมั่นใจจริงๆว่าเราไปสวรรค์แน่ๆอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระบิดาเจ้าในสวรรค์ขอบคุณพระองค์พูดดังๆให้พระเจ้าได้ยินเสียงเราข้าพเจ้ายอมรับที่ข้าพเจ้ามีธรรมชาติของความบาปข้าพเจ้าขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์รักลูกมากพระองค์ส่งพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูสิ้นพระชนบนไม้กางเขนที่จะจ่ายค่าความบาปให้ลูกขอบคุณพระเยซูวันนี้ข้าพเจ้ารับพระองค์เข้ามาในชีวิตพระเยซูเจ้าข้ายกโทษบาปให้ลูกด้วยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าเชื่อว่าชีวิต life เป็นของข้าพเจ้าความตายความเจ็บป่วยความยากจนความสัมพันธ์ที่แตกร้าวการสาปแช่งไม่ใช่ของข้าพเจ้าอีกต่อไปข้าพเจ้าเป็นของสวรรค์ในนามพระเยซูอาเมนขอบพระเจ้าครับเราจะเริ่มตอนที่2นะครับเราอยากจะมีโอกาสได้คุยกันถึงวิธีในภาคปฏิบัติที่จะแบ่งปันเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์หรือคำพยานส่วนตัวในหนังสือกิจการบทที่1ข้อ8นั้นพระเยซูบอกว่าพระองค์จะให้เรารับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อเราจะสามารถออกไปเป็นพยานให้แก่พระองค์ได้คริสเตียนทุกคนควรจะรู้จักวิธีเป็นพยานคริสเตียนทุกคนควรจะรู้วิธีที่จะแบ่งปันคำพยานชีวิตว่าพระเจ้าทำงานในชีวิตของเขาอย่างไรเพราะว่าเวลาจำกัดถึงไม่สามารถที่จะพูดเรื่องนี้ได้หมดอย่างละเอียดยิบนะครับอยากจะให้การบ้านไปอ่านสิ่งที่ผมจะแบ่งปันนี้มาจากรูปแบบที่อยู่ในพระคัมภีร์และรูปแบบนี้มาจากวิธีที่อาจารย์เปาโลได้ใช้เมื่อ 2,000 ปีมาแล้วในหนังสือกิจการบทที่9และบทที่26กลับไปบ้านไปอ่านกิจการบทที่9และบทที่26 2บทนี้ใน2บทนี้อาจารย์เปาโลได้มีโอกาสแบ่งปันหรือพูดคำพยานต่อหน้าสาธารณชนว่าเขามาเป็นคริสเตียนได้อย่างไรและสิ่งที่ผมจะแบ่งปันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะตามหนังสือกิจการบทที่9และบทที่26ผมเรียนบทเรียนนี้ตั้งแต่เป็นคริสเตียนได้1เดือนแล้วผมก็ใช้หลักการในการเป็นพยานนี้ใน30ปีที่ผ่านมาในหนังสือแมทธิวบทที่10ข้อ32ถึง33บอกว่าเหตุดังนั้นผู้ใดจะรับเราก็คือพระเยซูรับเราต่อหน้ามนุษย์เราจะรับผู้นั้นต่อพระพักพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ด้วยแต่ถ้าผู้ใดจะปฏิเสธเราต่อหน้ามนุษย์เราจะปฏิเสธผู้นั้นต่อพระพักพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ด้วยถ้าเรายินดีที่จะเป็นพยานแล้วบอกคนว่าเราเป็นลูกของพระเยซูเมื่อเราไปสวรรค์ประตูสวรรค์ไม่ปิดใส่หน้าเราแต่จะเปิดต่อเราให้เราเข้าไปในสวรรค์ได้มี3ส่วนในการ3ตอนในการแบ่งปันชีวิตส่วนตัวในหนังสือวิวรณ์บอกว่าเราทำลายงานของซาตานโดยคำพยานชีวิตของเราคำพยานชีวิตส่วนตัวนั้นมีฤทธิ์เดชมากๆเลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สำแดงให้เห็นว่าพระเจ้าเป็นจริงไม่มีใครสามารถเถียงเราได้ นี่เป็นประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวไม่ใช่แค่เป็นทฤษฎีไม่ใช่แค่เป็นสมมุติฐานไม่ใช่แค่เป็นหลักข้อเชื่อแต่ว่าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่พระเจ้าทำในชีวิตของเราแล้วไม่มีใครสามารถที่จะเถียงได้คนในโลกนี้พบปัญหาในชีวิตคล้ายๆกันจริงไหมครับใครเคยมีคำถามนี้ในชีวิตว่าเราอยู่ในโลกเนี่ยมันมีความหมายอะไรนี่คือความหมายของชีวิตหรือตื่นนอนเช้าไปทำงานกลับมากินข้าวตื่นนอนเช้าไปทำงานกลับมากินข้าวแล้ววันนึงก็ตายไปเราหลายคนอาจจะเคยประสบการเจ็บป่วยเราอาจจะเคยเจอปัญหาการเงินอาจจะเจอปัญหาเรื่องความสัมพันธ์เมื่อเราแบ่งปันชีวิตส่วนตัวว่าเรามีปัญหาอะไรและพระเจ้าช่วยเราอย่างไรนั่นจะเริ่มกระตุ้นใจของคนฟังเพราะว่าเขาอาจจะอยู่ในปัญหานั้นที่พระเจ้าแก้ให้คุณแล้วและเขาจะได้เกิดสนใจอยากจะมาหาพระเจ้าอาเมนก่อนที่ท่านจะมาเป็นคริสเตียนนั้นสถานะชีวิตของท่านเป็นอย่างไรอย่าไปรายละเอียดว่าท่านเกิดมาน้ำหนักเท่าไหร่อยู่ห้องไหนอยู่ ICU กี่วันอย่าแบ่งปันรายละเอียดมากจนกระทั่ง5วันก็ยังไม่จบแค่แบ่งปันเพียงพอว่าเรานั้นมีปัญหาอะไรหรือมีชีวิตอย่างไรก่อนที่เราจะมาเป็นคริสเตียนก่อนมาเป็นคริสเตียนผมเป็นนี่ยกตัวอย่างนะครับผมเป็นนักธุรกิจแล้วผมเป็นคนขี้โมโหมากเลยชอบว่าคนชอบตะโกนด่าคนหรือท่านอาจจะบอกว่าก่อนมาเป็นคริสเตียนผมนั้นมีโรคมะเร็งอยู่ในตัวสิ่งที่ท่านแบ่งปันว่าก่อนเป็นคริสเตียนนั้นเป็นอย่างไรจะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากท่านมาเป็นคริสเตียนแล้วไม่ใช่คนละเรื่องกันส่วนที่สองคือท่านมาเป็นคริสเตียนได้ยังไงท่านได้ยินข่าวประเสริฐครั้งแรกที่ไหนเมื่อไหร่ทำไมข่าวประเสริฐนั้นถึงมีอิทธิพลต่อใจของท่านหรือมีผลกระทบต่อใจของท่านอะไรเป็นตัวกระตุ้นให้ท่านนั้นต้อนรับพระเยซูในวันนั้นวันนั้นท่านต้อนรับพระเยซูอย่างไรจนจะต้องชัดเจนแล้วว่ามีการต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตแล้วทำไมเราถึงตัดสินใจต้อนรับพระเยซูเราถูกเชิญไปเรียนพระคัมภีร์หนังสือแมทธิวเป็นเวลา 3-4 เดือนและเรา2คนไม่ใช่คริสเตียนแต่ว่าอีก4คู่เป็นคริสเตียนผมเริ่มเห็นว่าพระเยซูไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาและคืนนึงผมก็มีโอกาสได้ไปชมภาพยนตร์เรื่องพระเยซูจากแคมปัสครูเสดผมก็เห็นชีวิตพระเยซูในภาพยนตร์เรื่องนั้นแล้วผมเห็นพระเยซูพูดมาบอกว่าข้าแต่พระบิดาขอทรงโปรดอภัยให้แก่เขาเถิดพวกเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรใจของผมก็ละลายด้วยความรักของพระเจ้าด้วยความรักของพระเจ้าผมก็เห็นว่าพระเยซูต้องเป็นพระเจ้าแน่นอนคืนนั้นผมก็หลับตาก้มหน้าอธิษฐานต้อนรับพระเยซูนี่คือประวัติของผมแต่ของท่านอาจจะไม่เหมือนผมท่านอาจจะบอกว่าเคยไปเยี่ยมที่คริสตจักรชื่อว่าแม่น้ำแห่งพระพรแล้วก็ได้ยินข่าวประเสริฐและวันนั้นท่านไม่ได้ต้อนรับพระเยซูผมก็ผลอยู่ในลอสแองเจลิสและตอนนั้นอุบัติเหตุกำลังจะเกิดขึ้นตอนนั้นหัวใจก็เลยคิดถึงพระเยซูเลยท่านอาจจะตะโกนมาบอกว่าขอพระเยซูเข้ามาในชีวิตช่วยเหลือลูกณบัดนี้และหลังจากนั้นอุบัติเหตุก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับชีวิตของท่านแต่ละคนจะมีชีวิตการรับเชื่อพระเยซูไม่เหมือนกันประวัติจะไม่เหมือนกันเราก็แบ่งปันเรื่องราวในชีวิตของเราให้คนฟังอย่างชัดเจนอาเมนไหมครับตอนที่หนึ่งคือว่าก่อนเรามาเป็นเชื่อพระเจ้านั้นชีวิตของเราเป็นอย่างไรเช่นยกตัวอย่างในชีวิตของผมผมพยายามจะมองหาความสำเร็จในชีวิตผมพยายามหาการศึกษาพยายามจะหาแฟนสวยๆพยายามจะมีเงินเยอะๆผมพยายามแสวงหาสิ่งของในโลกนี้ผมไม่มีความสุขเลยผมนี่หน้ายาวอยู่ตลอดเวลาไม่มีความสุขไม่มีความสุขเลยก่อนจะมาเชื่อพระเจ้าหลังจากเชื่อพระเยซูแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากเชื่อพระเยซูแล้วเกิดอะไรขึ้นต้องเกี่ยวข้องกับตอนแรกเช่นก่อนมาเป็นคริสเตียนท่านมีมะเร็งในตัวพระเจ้ารักษาผมหายจากโรคมะเร็งในคริสตจักรที่ซีแอตเทิลเขาอายุประมาณ55ผมเดานะครับเขาเข้ามาในโบสถ์ของเราครั้งแรกเขาได้ยินข่าวประเสริฐเขามีมะเร็งในลำไส้ใหญ่มะเร็งได้กระจายไปในท้องแล้วแล้วหมอก็บอกว่ามีอายุไม่เกิน6เดือนต้องตายวันนั้นเขาต้อนรับพระเยซูเขาออกมาให้วางมืออธิษฐานเผื่อ She fell under the power เขาล้มลงในพระวิญญาณบริสุทธิ์เ ขากลับไปหาคุณหมอของเขาไปตรวจร่างกายก็ไปทำเอ็กซเรย์ตรวจ CAT scan ตรวจ MRI เขาไม่พบเนื้องอกอีกต่อไปตอนนี้เขาก็ยังมาบทเป็นประจำทุกอาทิตย์4ปีให้หลังก็ยังแข็งแรงดีหน้าตาสดใสเขาหน้าตาสดใสมีชีวิตมีความสุขมากๆเลยก่อนมาเป็นคริสเตียนอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินล้มละลายพระเจ้าทรงช่วยท่านและกู้ท่านออกจากปัญหาเรื่องการเงินท่านจะต้องแบ่งปันข่าวประเสริฐด้วยเพราะไม่ใช่เกี่ยวข้องกับการว่าพระเจ้าให้เงินหรือรักษาโรคเท่านั้นแต่พระเจ้ากู้เราออกจากความบาปอาเมนไหมครับเราแบ่งปันว่าก่อนมาเป็นคริสเตียนเป็นยังไงเรามาเชื่อพระเจ้าได้ยังไงเราต้อนรับพระเยซูได้ยังไงแล้วหลังจากนั้นก็แบ่งปันว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตหลังจากเรามาเชื่อพระเจ้าแล้วประการที่หนึ่งเขาจะเห็นว่านี่เป็นเรื่องจริงไม่อิงนิยายเขาจะเกิดความแปลกประหลาดใจพระเจ้าต้องเป็นจริงเขาจะเริ่มรู้สึก identify เขารู้สึกเหมือนกับใส่รองเท้าคู่เดียวกับท่านหรือนั่งเรือลำเดียวกันว่าเอ๊ะเขามีปัญหาฉันก็มีปัญหาเหมือนกันเขาจะเริ่มตระหนักว่าคำตอบสำหรับชีวิตของเขาไม่ใช่เงินไม่ใช่การศึกษาไม่ใช่เพื่อนฝูงแต่ว่าเป็นพระกิตติคุณเป็นฤทธิ์เดชของไม้กางเขนและหลังจากนั้นหัวใจเขาจะเปิดฟังพระกิตติคุณที่เราจะแบ่งปันที่ผมได้แบ่งปันเมื่อเช้านี้แล้วเราก็แบ่งปันเป็นเหมือนกับอาหารมื้อใหญ่ให้เขาฟังอาเมนไหมครับอยากจะหนุนใจให้กลับไปบ้านไปเขียนคำพยานนี้ลงในกระดาษหน้าหรือสองหน้าท่านเขียนลงไปแล้วส่งมาให้ผมแล้วผมจะอ่านและอาจจะให้คำแนะนำว่าส่วนนี้ไม่ควรพูดส่วนนี้ควรพูดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเสร็จผลที่ผมให้ท่านเขียนลงไปเพื่อท่านจะได้เตรียมเรียบเรียงความคิดไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะพูดอะไรท่านสรุปว่าท่านจะพูดอะไรด้วยปากของท่านโดยเขียนไว้ก่อนเมื่อโอกาสที่ท่านจะมีโอกาสแบ่งปันคำพยานชีวิตของท่านนั้นท่านไม่ต้องตกใจบอกว่าเอ๊ะแล้วจะพูดว่ายังไงแล้วก็รู้สึกสั่นไปหมดขานี่สั่นไปหมดแล้วก็like this แล้วท่านก็ไม่รู้ไม่รู้จะพูดอะไรทุกอย่างท่านเขียนไว้เรียบร้อยแล้วทุกอย่างมันอยู่ในสมองของท่านแล้วว่าท่านจะพูดอะไรท่านก็สามารถแบ่งปันอย่างราบรื่นและไม่รู้สึกมันตึงเครียดไม่ใช่พอไปเจอคนแล้วจะเป็นพยานขอโทษนะครับผมมีเรื่องจะแบ่งปันท่านก็รู้สึกมันสบายสบายวันนี้คุณดูดีเหลือเกินวันนี้อยากจะมีเรื่องแบ่งปันให้ฟังผมมีเรื่องชีวิตส่วนตัวอยากแบ่งปันมอบให้ผม10นาทีได้ไหม 15 minutes oh, see.And then you become my girlfriend. No, kidding. Those who watch video, this is my wife. Okay, don't take me. I'm not talking to another girl. ผมไม่ได้พูดกับผู้หญิงอีกคนนึงนะครับพูดกับภรรยาผมขอบคุณมากที่ฟังผม She say you're welcome. เราต้องให้เกียรติคนที่ฟังเราอย่ามาแบบท่าทีแบบเย่อหยิ่งจองหองนี่คุณรู้ป่ะผมดังมากนะเนี่ยผมเป็นระดับยิ่งใหญ่ดังที่สุดในเมืองนี้คุณฟังคำพยานผมเนี่ยคุณโชคดีมาก อย่าพูดอย่างนั้นแล้วก็พึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่าพูดออกจากเนื้อหนังแล้วก็พูดด้วยอะไรครับด้วยการเจิมจากพระเจ้าถึงแม้ว่าท่านจะเตรียมคำพูดไว้แล้วในกระดาษถึงแม้ว่าท่านมีโครงร่างเสร็จแล้วว่าท่านจะพูดอะไรแต่ว่าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ทรงนำเป็นผู้ทรงที่จะบอกท่านว่าท่านจะพูดอะไรใครรู้ดีที่สุดว่าหัวใจของคนที่ฟังนั้นเขาคิดอะไรแล้วเขามีปัญหาอะไรท่านไม่ได้พูดกับสมองเขาหรือความคิดของเขาท่านพูดกับหัวใจของเขาผู้ที่รู้ว่าจะพูดอะไรและแตะหัวใจมากที่สุดคือพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมนไหมครับนี่เป็นหลักการในการรับใช้พระเจ้านี่เป็นหลักการในการรับใช้พระเจ้าในการรับใช้ทุกประเภทแม้แต่ตีกลองในโบสถ์โอเคและหลักการนี้ก็ใช้เป็นหลักการในการเป็นพยานด้วยในการเป็นพยานข่าวประเสริฐที่หลักการคืออย่างนี้ทำดีที่สุดที่จะเตรียมตัวให้พร้อมที่สุด ทุกวันอาทิตย์ก่อนที่ผมจะขึ้นไปเทศนาบนธรรมาสน์ทุกวันอาทิตย์ผมอ่านคำเทศ 2-3 หนอย่างน้อยผมเตรียมอย่างดีพอผมขึ้นบนเวทีผมเป็นเหมือนกับนกอินทรีผมเอาปีกของผมออกไปผมก็เริ่มลอยไปในกับลมผมก็เริ่มที่จะตามลมของพระวิญญาณแต่ถ้าท่านไม่เตรียมตัวท่านไม่สามารถให้พระเจ้าใช้ได้เต็มที่ดังนั้นผู้รับใช้ทุกคนในห้องนี้เตรียมตัวเองโดยการฟังซีดีให้เยอะที่สุด Read the Bible อ่านพระคัมภีร์ให้มากที่สุดอยู่ที่บ้านคนที่ตีกองก็ตีฝึกคนที่นำนมัสการในโบสถ์ผมนี่นะครับชื่ออาจารย์สันติเขาฝึกทั้งวันทั้งคืนเลยพอเขาขึ้นบนเวทีเขาไปเลยในด้านฝ่ายกายภาพในด้านฝ่ายธรรมชาติทำไมเราถึงต้องเตรียมตัวเพราะว่าเราฝ่ายธรรมชาติหรือฝ่ายร่างกายนั้นเราจำเป็นต้องฝึกฝนและเตรียมตัวเราพอเราออกไปในชีวิตจริงพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้นำเราและเป็นผู้พาเราไปอาเมนอย่าพึ่งพาความสามารถเรื่องความคิดของตัวเองอย่าพึ่งพาประกาศนียบัตรที่มาจากโรงเรียนพระคริสตธรรมอย่าพึ่งพาความรู้ความสามารถมาจากการศึกษาพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมนต้องพึ่งพาพระวิญญาณขณะที่ยังไม่ได้รับใช้เตรียมตัวอยู่ตลอดเวลาอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์คุยกับพระเจ้าติดสนิทอยู่กับพระองค์ abide in him all the time abide in him ติดสนิทกับพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาท่านไม่สามารถทำด้วยตัวเองได้ท่านไม่ใช่ติดสนิทกับพระเจ้าแค่วันอาทิตย์พอวันจันทร์ก็ลืมพระเจ้าไปแล้วไปทำอะไรก็ไม่รู้ใครสัญญาว่าจะเขียนคำพยานขึ้นมาท่านอาจจะไม่ได้เป็นคนชาวพุทธอย่างผมแล้วก็มากลับใจวันหลังท่านอาจจะเติบโตในคริสตจักรพ่อแม่อาจจะเป็นสบอด้วยซ้ำเป็นนักเทศแต่ผมไม่ได้มีความสัมพันธ์ผมเติบโตในคริสตจักรแต่ผมไม่มีความสัมพันธ์กับพระเยซูวันหนึ่งผมไปการประชุมของอนุชนแล้วพระเจ้าก็พูดกับผมวันนั้นเดินออกไปต้อนรับพระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดส่วนตัววันนั้นผมตัดสินใจต้อนรับพระเยซูและบังเกิดใหม่จริงๆประวัติของท่านคำพยานของท่านจะไม่ซ้ำกับใครไม่เหมือนใครอาเมนไหมครับเราอยากจะใส่คำพยานเหล่านี้ลงไปใน Facebook กับในเว็บไซต์คนมาอ่านแล้วเกิดความแปลกประหลาดใจอเมนไหมครับเรามาเล่นตลกแล้วเรามาเล่นเกมกับพระเจ้าถ้าคริสตจักรไม่ประกาศข่าวประเสริฐเรามาเพื่อแค่เล่นหมากรุกด้วยกันมาเล่นหมากเก็บด้วยกันสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คริสตจักรต้องทำคือต้องเอาคนที่จะไปตกนรกมาสู่ความรอดให้มากที่สุดท่านพูดภาษาไทยท่านไปบอกคนไทยเราไม่ควรที่จะประกาศข่าวประเสริฐแค่คนประเภทเดียวเราต้องเข้าไปหาคนทุกชาติทุกภาษาอาเมนไหมครับไปทุกชาติทุกภาษาถ้าท่านประกาศข่าวประเสริฐท่านเป็นคนตาดำๆเนี่ยตาดำๆดูไม่มีอะไรเนี่ยพระเจ้าใช้คนธรรมดาอย่างท่านนี่แหละทำงานยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอาเมนไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงฝึกคนของพระองค์คริสตจักรของพระองค์ที่จะรับใช้พระองค์และประกาศข่าวประเสริฐขอพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับคริสตจักรนี้ขอพระเจ้าอวยพรคริสตจักรแม่น้ำแห่งพระพรในนามพระเยซูเอเมน
ขอบคุณพระเจ้านะคะมีความเชื่อเอเมนร่วมกันไหมคะ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206 275 1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086 688 9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040สหรัฐอเมริกาและท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.com หรือที่เว็บไซต์www.pastorvarun.com
in your name I lift to you this new praise song. All the wrongs I have ever done have been washed away by your only son. Bring me your diet, you said. Bring me your weak. Bring me your hungry masses. We seek your glory. To